Pedra. У эфира «Свобода», с вами Ганна Соус. Заставайтесь для прямо-шоу компьютеров и мобильных телефонов. Каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-го стагоддзя? Паводле пытання Левада-цэнтру, найлепшым кіраўніком 20-го стагоддзя расейцы назвалі Брэжнева. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 ў студыю ад 18 да 18.30 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А нашай госцей будзе праваабаронца Татьяна Равяка з Жэнэвы з чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Белтэхэкспарт, санкцыі адменены. Што далей? Каментары экспертаў. Шведскі беларус, блогер Александр Рагачоў выкажацца пра хваляванне эмігранцкай моладзі ў Стакгольме. А ў дзвюх гітарах ад Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна малітва Франсуа Віёна Булата Акуджавы.
Жывая свабода Ганнай Соус.
Сёння беларускія праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. У складзе беларускай дэлегацыі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацяна Равяка, юрыст «Бажу» Андрэй Бастунец. А адразу па завяршэнні брыфінгу я звязалася з Тацянай Равякай і запыталася ў яе, якія беларускія праваабаронцы моманты асноўныя данеслі да журналістаў, праваабаронцаў, прадстаўнікоў арганізацыі Объединенных Наций. Пропоную послушать запись нашей размовы.
Я хотела подразу отметить, что данный брифинг выкликал довольно великую увагу. На им присутствовали больше за 50 человек, представники разных стран на уровне амбассадоров у тем лику. И для нас было важно довести то, какая ситуация зараз існує. Основные и системные, и болючие проблемные кропки. Системные – это дотичности, отсутности реальных механизмов для узнаўлення правоў, таксама праблемы, зразумела, датычныя наяўнасці палітвязняў і свабоды выказвання меркавання і так далей. І мы адзначалі, што было б вельмі добра, калі б у резалюцыі, якая будзе прынятая 6 чэрвеня, мандат спецдакладчыка быў бы працягнуты. І выказвалі падтрымку дакладу спецдакладчыка, адзначаючы, што ён вельмі аб'ектыўны і дакладна перадае тую сітуацыю, якая на сённяшні дзень існуе ў краіне.
Тацяна, якраз ваш брыфінг папярэднічае справаздачы аб выкананні Беларусі правоў чалавека, падрыхтаванай Мікошам Харасі. Вот, якое абмеркаванне справаздачы вы чакаеце і ці будуць там прысутнічаць прадстаўнікі афіцыйнага Менску?
Гэты даклад будзе прэзентаваны 4 чэрвеня. Я нават не ведаю, ці прысутнічалі сёння прадстаўнікі афіцыйнага Менску на нашым брыфінгу. І я не ведаю, ці яны будуць прысутнічаць на прэзентацыі даклада спадара Харашці.
Чаго вы чакаеце ад гэтай сесіі? Наколькі вялікія спадзяванні беларускіх праваабаронцаў на такую арганізацыю, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацый?
Перш за ўсё, мы разглядаем вось гэты механізм спецдакладчыка, як магчыма донесення інфармацыі пра стан з правамі чалавека Украіны да міжнароднай супольнасці. Прытым гэта голас, які неафіцыйны, гэта голас міжнароднай арганізацыі. І мы выказваем спадзеў, што беларускі бок, калі гэты мандат будзе захаваны, ён пойдзе на супрацоўніцтва, таму што немагчыма ўвесь час абвінавачваць у тым, што ёсць двайныя стандарты, ёсць неправільнае ўспрыманне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, разам з тым не пускаючы ў краіну для ацэнкі гэтай сітуацыі спецдакладчыка. І мы спадзяемся, што калі гэты мандат будзе працягнуты, то беларускі бок адкрые дзверы для спецдакладчыка, каб у тыпліку і бачанне афіцыйнага боку было адлюстравана ў гэтым дакуменце, які стане даступным усяму свету.
Прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацяна Равяка. Беларусы сёння выступаюць не толькі ў Жэнэве, але і ў Брусэлі. Туды ўжо прыбыла дэлегацыя беларускай апазіцыі. У яе складзе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў, адзін з лідараў руху «За свабоду» Юры Губарэвіч, прадстаўнікі БХД і кампаніі «Гавары праўду», яны прыехалі для ўдзелу ў Еўранэсце. Як паведаміў у «Свабодзе» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, асноўныя падзеі чакаюць чакаюцца заўтра у прыватнасці 28 траўня у Брусэлі адбудзецца пасяджэнне рабочай групы па Беларусі.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Хвіліну праз 20 «Праскі акцэнт» на тэму, чаму беларуская пазіцыя знаходзіць больш прычынаў для раз'яднання, а не аб'яднання. І ў працяг гэтай тэмы тэлефанаванне слухача свабоды.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Вось спрабуюць правесці референдум. Он просто тягне увагу людей от выборов 2014 года. Треба наадварот не референдум проводить, а рассказывать людям больше какой-то наглядной информации про то, что низкие заробки, про то, что ледовая палата продолжает будоваться, что и будуется на нашу голову атомная станция, про тяжкую демографичную ситуацию, ну и про все остальное, про все наболелое. А референдум, ну, теперь не к месту.
Тэлефануйце на ваўкоўскі нумар 651-42-04, гэта і 20 хвілін у нашу студыю. Адкажыце на пытанне, каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-га стагоддзя. А зараз навіна пра Белтэхэкспарт. Дзяржаўны дэпартамент ЗША зняў санкцыі з прадпрыемства Белтэхэкспарт буйнога пастаўшчыка зброі з Беларусі. Санкцыі супраць яго былі ўведзены ў ліпені 2010 году на падставе аператыўных звестак, якія сведчылі пра супрацоўніцтва прадпрыемства з уладамі Ірану, Сырыі і Паўночнай Карэі. У траўні 2011 году абмежаванні былі працягнутыя. Цягам усяго гэтага часу нанятыя Белтэхэкспартам амерыканскія і еўрапейскія юрысты намагаліся давесці законнасць камерцыйнай дзеянні дзяржаўнай кампаніі. Доўгадавыя высілкі скончыліся паспяхова для беларускага прадпрыемства. Скасаванне санкцый хутчэй за ўсё звязанае з абяцаннем беларускіх уладаў увесці больш жорсткі кантроль за экспартам зброі. Кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму Еўрабеларусь Владзімір Мацкевіч не хавае здзіўлення ад рэакцыі Вашынгтону што да Белтэхэкспарту.
Памятаю гэтыя скандалы ранейшыя. Можа, зараз проста яны спынілі гэту дзейнасць, я не ведаю. Шчыра кажучы, я трохі здзіўлены, бо Дзэрдзэп, ён заўсёды паслядоўны ў такіх рэчах. Я яшчэ магу ўявіць, як у Еўропе праз лабіраванне нейкае, да, могуць пераглядаць такія рэчы. Дзэрдзэп, сур'ёзнае ўсё ж такі стаўленне, да, пытанняў санкцый, правоў штыка ўвогуле і, ну, такіх не вельмі афіцыйных бізнэсовых аперацыяў. Ну, напэўна, нешта яны там высветлілі сваё.
Владзімір Мацкевіч, пасля абвяшчэння санкцый алігарх Владзімір Пефці фармальна выйшаў са складу кіраўнікоў Белтэхэкспарту, прадаўшы сваю долю расійскаму бізнэсоўцу Дзмітрыю Гурыновічу. Такім чынам, нібыта страціў свае пазіцыі ў зброеным гандлі. Праўда, некаторых экспертаў здзелка здзівіла ад пачатку, у свой час Гурынович працаваў у сістэме Белтэхэкспарту і быў падначаленым Пефціева. Ці мог намінальны адыход Пефціева паслужыць адным з аргументаў на карысць таго, каб змягчыць стаўленне да прадпрыемства? Владзімір Мацкевіч.
Санкции ж не супрать особо. Супрать особо – это особная речь была. Там санкции на въезд и на выезд. А это супрать компании. Бо Белтэхэкспарт – не просто компания Пефтиева. Тут и державные интересы вельми мощные. Ну, я думаю, что шмат подстав. У них там неких акционеров есть. Так что думаю, что это не может быть только за Пефтиева.
Я звярнуў увагу слухачоў свабоды, што нягледзячы на рашэнне дзярждэпартаменту ЗША ў дачыненні да Белтэхэкспарту па-ранейшаму дзейнічаюць санкцыі еўразвязу. Як лічыць бізнэсовец Валеры Кругавы, які цяпер жыве і працуе ў Польшчы, нават у тым выпадку, калі Еўропа следам за Амерыкай адменіць абмежаванні, іміджавых стратаў гэта ўжо не кампенсуе.
Никто не может и не запретит частным фирмам Евросоюза заключать контракты с этими фирмами. Скорее всего, удар по имиджу. Реального экономических последствий для этих фирм никаких нет. Эти санкции таким прожженным товарищам, как Пефти или Чиж, вообще нет смысла их обходить. С другой стороны, они себя ставили и ставят как предприниматели международного масштаба. В переговорах с теми же литовскими инвесторами или с теми же крупными фирмами никто нигде не сообщает и никто не знает. Так вот о таких контактах они могут забыть. Как международные бизнесмены, они уже сдулись. То есть это теперь просто крупные, какие хотите, но белорусские бизнесмены.
Бізнэсовец Валеры Кругавы. А мы маем тэлефанаванне слухачкі свабоды, якая хоча выказацца наконт майго пытання, каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-га стагоддзя. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добры вечар, яшчэ раз паважаны Радыё Свабода. Мое меркование такое. Як мы уже белорусы устали, стамились от всего этого, я хочу сказать, что не благи и Сальников мне подобается, не Кляев, ну, может, даже и Ромашевский. Но я бы хотела бы быть во владе Статкевича Николая.
Дякую вам велике за ваше меркование. Телефонуйте, кого б вы назвали наилепшим керовником Беларуси 20-го стагоддя. Волкововский номер студию 651-4204. День нараджэння Сергея Скрыпнішэнкі, гітарыста, аўтара музыкі і тэксту, больш вядомага музычнага асяродку як скрыпа. І зараз вы слухаеце ягоную аўтарскую п'есу 740. Хваля свабоды, з вами Ганна Соусь. Коротко про асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады АН па правах чалавека. Дэлегацыя беларускай апазіцыі бярэ ўдзел у трэцяй сесіі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт Сергей Ханчанкоў, які рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. У сядзібе партыі БНФ 3 чэрвеня прэзентуюць кнігу расследавання, хто зарваў Менскае метро Алега Груздзіловіча. Жыхары ўручы пратэстуюць супраць будаўніцтва аўтавакзала сярод жылога раёну. Сергей Скрыпнішэнкі, 740. Як я ўжо сёння гаварыла, паводле апытання сацыёлага ў Левада-цэнтру, найлепшым кіраўніком СССР 20-го стагоддзя расійцы назвалі Леаніда Брэжнева. Як вы да гэтага ставіцеся, каго назвалі б вы? Апытанне ў горадні сярод людзей сталага веку, якія памятаюць жыццё ў СССР.
Ну, можа, Брэжнева добры быў. А можа, хоць і застой быў, да інфляцыі гэтай не было. Грошы, як палажыў у банк, так яны через 5 год і через 10 такімі ж і лежалі, ще і проценты добавляліся. А зараз, скільки не лажив, що... А я не ведомо куди. Каб я знав, то сказав би.
Отрицательно думаю. Все никакие. Так считаю по жизни. Никакие, а сейчас еще хуже.
А вы смотрели внимательно историческую передачу? Кем являлся Хрущев, кем являлся Брежнев? Холодная война, кто у нас был распространителем? Хрущев?
Там лепших не было. Про Брежнева, сами знаете, только анекдоты можно рассказывать.
Брежнев? Дайте вспомнить этот период. Ну, был застой, да, ну и потом, как говорится, и при Брежневе хорошо пожили, было что вспомнить. И сейчас было что вспомнить при Лукашенке, а сейчас, кажется, ничего вперед нас такого хорошего еще не ведет. Тоже какой-то перестройки надо идти, как после Брежнева, что-то менять.
Ну, до Брежнева мы все привыкли, он правил вельми долго.
Я тоже считаю, что Брежнев и Машеров – это были лучшие. Ну, во-первых, была уверенность у нас в то время. Будем говорить, цены каждый день не поднимались.
Есть хорошее выражение, что коммунизм, который нам обещали, в 80-м году был, только мы просто его не заметили. Это как раз о времена Брежнева.
Сам жил и другим давал.
Нет. Не подавался. Брежнев. Чему? А тому, что старый он уже был. Все.
Я так понял, что признали Брежнева лучшим генсеком. Ну, наверное, это было времена застоев, и у всех все было, и хорошие зарплаты. Но я не думаю, что он был лучшим. Он, так сказать, был в период загнивания, когда не было особых потрясений. А кто был лучший? Я так считаю, что лучшие не были. Не построили того, чего хотели. А вот развалить смог один.
А пытание у городни. А кого б вы назвали наилепшим керовником Беларуси 20-го стагоддзя? Вы маете еще 10 хвилин потелефоновать в нашу студию 651-4204. На хвалях свободы. У Швеции, пераважно у Стокгольму, апошні тыдзень адбываліся хваляванні эмігранцкай моладзі. Пагромы пачаліся ў ноч на 20 траўня ў стакгольмскім раёне Хузьбу. Там жывуць выхадцы з блізкага ўсходу, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Падставай паслужыла забойства паліцэйскімі пры затрыманні 69-гадовага жыхара Хузьбу ўзброенага мачэты. Пра цяперашнюю сітуацыю мы пагутарылі з эмігрантам з Беларусі у Швецыі, блогерам Александрам Рагачовым. Вось як ён адказвае на пытанне, ці параілі б вы сёння чалавеку з Беларусі ехаць у госці ці турыстам у Стакгольм?
Да, так, гэта цалкам бяспечна, нічога там такога асаблівага не адбываецца, на мой погляд. Па памерах, ну, гэта 10-3-4 месцы, дзе штосьці там гарыць. Але памеры ўжо не такія, як спачатку. Штосьці сёння чытаў, 3 машыны згарэла, ці нешта такое. Можна казаць, што гэта ўжо ідзе на спад. А па колькасці ўдзельнікаў, ну гэта дакладна ніхто не ведае, але паліцыя схапіла 44 чалавекі, 17, здаецца, з іх было затрымана, і адзін зараз, ну яны таксама былі потым ужо вызваленыя, а адзін зараз сядзіць за попытку здзейсніць падпал з мэтай забойства.
Ну, я звярну ўвагу слухачоў свабоды, толькі адзін чалавек прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Тут цікава параўнаць з Беларусію. Паліцыя ў Швецыі падчас хвалявання ўдзейнічае даволі жорстка, але вось як выглядае, да крымінальнай адказнасці прыцягваюць нямногіх. Ці гэта не так і шмат людзей могуць сесці на вялікія тэрміны? Александр Рагачовы што адказвае?
Ну, не, дарэчы, сесці можа толькі вось гэта адзін. Астатнім пагражаюць штрафы. Штрафы, і яны павінны кампенсаваць тое, што яны спалілі.
Ну і што гэта за людзі, ці ёсць сярод іх шведы, чаго яны хочуць?
Фармальна, я так мяркую, што яны ўсе шведы. Пашпарты ў іх шведскія, але яны могуць быць шведы ў першым ці ў другім пакаленнях. Гэта значыць, што яны хутчэй за ўсё выхадцы з бліжняга ўсходу ці з Афрыкі. Чаго яны хацяць? Яны нічога не хацяць. Яны папросту дурныя, маё меркаванне. Яны паляць сваю асабістую ўласнасць. Бо тыя раёны, у якіх гэта ўсё адбываецца, гэта раёны, дзе пражываюць менавіта, ну вось, гэтыя людзі. Вось там 80-85%. То бок яны паляць машыны сваіх суседзяў, яны паляць дзіцячыя садкі, куды ходзяць іх малодшыя сёстры ці браты, яны паляць школы, у якіх яны вучыліся.
Александр Рагачоў, блогер, беларускі мігрант у Швецыі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Прыкладна праз гадзіну. У французскіх Каннах завершыўся 66-й кінафестываль, найбуйнейшы кінафорум на свеце. Беларусы прывезлі на фестываль некалькі мультфільмаў, а таксама кароткаметражны фільм «Шаравікі» пра падзеі галякосту. Фестываль называюць кантраверсійным. Галоўны прыз «Залатую пальмавую галінку» атрымаў фільм пра лесбіянак. Акрэдытаваны на кінафестывалі корэспандэнт «Свабоды» Франак Вячорка толькі вярнуўся з Каннаў, і, як я і абяцала, ён цяпер побач са мною ў студыі. Франак, ну вось ты глядзеў фільм, які атрымаў гран-пры. Пра што ён?
Гэта фільм пра каханне. У прынцыпе, усе фільмы, якія паказваюць на каннскім кінафестывалі, на той ці іншай ступені пра каханне. Толькі пра каханне незвычайнае, пра каханне дзвюх маладых дзяўчын, дзяўчатак, якія вырашаюць паспрабаваць сексуальны лесбійскі досвед. І у трохгадзінным фільме практычна 15, можа быць, і 20 хвілінаў нам паказваюць парнаграфічныя сцэны. Можа быць, гэта і прыцягнула ўвагу журы, што фільм заваяваў гран-пры.
Вось на нашым сайце вы надрукавалі свой блог, у якім вы і ваша сяброўка выказваеце розныя меркаванні пра фільму. Ведаю, што ваша даволі крытычная, а вось якія станоўчыя і пазітыўныя меркаванні пра гэтае кіно.
Ну, мы глядзелі розныя фільмы. Мы праглядзелі 7 фільмаў з асноўнай праграмы Каннскага кінафестывалю. Мне гэты фільм спадабаўся, бо ён арыгінальны сюжэт, але калі б я вырашаў каму даваць, то мне самым цікавым быў фільм «Імігрант» пра падзеі пачатку 20-го стагоддзя, калі польская ўцякачка спрабавала атрымаць прытулак у Злучаных Штатах Амерыкі, з якімі праблемамі яна сутыкалася.
А чым сёлетні Каннскі фестываль адрозніваўся ад леташняга?
У леташнім фестывалі брала ўдзел значна болей амерыканцаў. Гэта першае, было больш зорак Брэда Піта, знакамітыя рэжысэры на чырвоным дыване, а таксама беларускае прадстаўніцтва, быў фільм «У тумане» Сергія Лазніцы, а таксама беларускі фільм не быў так сціпленька, як сёлета прадстаўлены мультфільмамі, аднак вёз шэраг фільмаў.
Дзякую, Франак Вячорка. Вы можаце прачытаць ягоны блог пра Каннскі кінафестываль на сайце «Свабоды», а таксама выказаць свае меркаванні.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Як ведаюць сталыя слухачы «Свабоды», выйшаў дыск класічнай аўтарскай песні ў перакладах паэта Рыгора Барадуліна і выкананні барда Дзмітра Бартосіка. Працягу 3 тыдняў Радыё «Свабода» будзе знаёміць з песнямі гэтай праграмы. А Дзмітр Бартосік распавядзе пра творцаў. Гэты тыдзень прысвечаны Булату Акуджаву.
Дзве гітары. Классика российской авторской песни от Рыгора Барадулина и Дмитра Бартосика.
Неяк на фестывале «Бардовская осень» один молодый и амбицийный бард сказал мне наступное. «Выступай, Булат Акуджава, сёння, дык со своими 4 простенькими аккордами и примитивным гранням, ён бы не занял першага месца нават на гэтым фесте». Малады творца памыліўся. Акуджаве часам дастаткова было 2 акордаў для стварэння запамінальнага і яркага матыву, які пасля аранжыравалі аркестры. Безумоўна, яго можна назваць бацькам расейскай аўтарскай песні. Як пашанцавала расейскай літаратуры, калі сын рэпрэсаванага грузінскага камуніста пачаў рыфмаваць. Як пашанцавала сусветнай культуры, калі адных рыфмаў поэту подалося замало, каб сама выявиться на полницу.
Пакуль земля еще крутится, пакуль не спынили яе. Боже мой, дай же ты кожному, чаго яму не стае. Мудрому дай подумать, хлузу станица у мане. Дай счастливому грошей и не забудь про мяне. Покуль земля еще крутится, Боже, твой вещий знак. Дай, кто до влады рвется, навладарится у смак. Дай передышку щедрому, хай его день мне, хай ему дай раскаяться и не забудь про меня. Я ведаю, все ты умеешь, я веру в твой мудрый закон. Як верить солдат с обиды, что в раи почувает он. Я як верить кожное вухо словом твоим пусти. Як верим мы, да вот сами наивным справам моим. Боже мой, уся вышни, зеленовоки мой, покуль земля еще крутится, их это ее и дивно домой. Покуль ее еще срывается у полыми и хамане. Дай же ты усим потроху и не забудь про меня. Дай же ты усим потроху про меня.
Завтра мистер Бартосик проспевая песню Булата Акуджавы «Счастливый лёс». Мы на хвалях свободы. На нашем сайте выставлена передача «Зона свободы», у якой ее удельники шукали отказ на пытание, кто у Беларуси хоча перамена, у бедные ти богатые. И свой вариант отказа дае слухач свободы.
По поводу вопроса, кто более схилен до перемену, богатая или бедная? У меня информация, что на конт политики так небеспешная и с бедными, и часом с богатыми утрись. Бо тоже можно отсуть некую от их невельную повагу.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы, с вами Ганна Соус. Коротко нагадаю темы сегодняшней программы. Белорусские правооборонцы рассказали про ситуацию с правами человека у Беларуси на брифингу, примеркованным до початку працы шарговой сессии Рады ООН по правам человека. Делегация белорусской позиции бере удел у третьей сессии парламентской ассамблеи Усходнего партнерства. От белорусской влады никто не удельничает. У сядибе партии БНФ 3 червеня презентуют книгу расследования «Кто взорвал Менское метро», автор якой журналист Радио Свобода Олег Грузделович. Жыхары Уручша протестуют супраць будаўніцтва аўтавакзалу сярод жылога району на место старых могілак замест вакзала Московскі, які зносяць дзеля офісу «Газпрому».